Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnijih vijesti dana za 17. juli 2010. godine. U studiju je Udo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz tuzlanskog tužilaštva je saopšteno da još traje potraga za izvršiocem jučerašnjeg ubistva u centru Živinica. Tom prilikom je u Sabahudina Mehičića, zvanog Kadrija, ispaljeno 9 metaka iz automatske puške. Pretpostavlja se kako je izvršilac 13-godišnji dječak sa inicijalima R.A., a kao motiv se spominje osveta jer je dječakovog oca Fehima Alića prošle godine smaknuo upravo Kadrija sa sinovima i suprugom. Ministar inostranih poslova BiH Sven Alkalaj, govoreći učesnicima neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova država članica OSCE-a u kazahstanskoj Almati, izrazio je podršku aktivnostima ove organizacije. On je posebno naglasio jačanje međusobnog povjerenja, proces kontrole oružja, razoružanje, sprječavanje sukoba te promociju i napređenje ljudskih prava. Slovenija će morati da vrati više od 2 miliona eura na ime kazne za neispravno trošenje sredstava za razvoj poljoprivrede, odlučili su nadležni organi Europske unije. Kazne doduše znatno veće, a zbog neispravnog utrošenog novca izrečene su i Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Španiji, Mađarskoj, Turskoj, Austriji, Finskoj, te Slovačkoj. Zvanični Brisel je inače stavio Bugarsku na prvo mjesto po financijskim grijehovima u prošloj godini. Američki ambasador za pitanje ratnih zločina Steven Rep izrazio je uvjerenje da će Srbija nastaviti sa saradnjom sa Haškim tribunalom i da se nada da će Haški optuženik Ratko Mladić uskoro naći se pred sudom. On je to rekao na skupu održanom u Muzeju holokausta u Washingtonu povodom 15. godišnjice genocida u Srebrenici. Naoruženi ekstremisti prestreli su danas na sjeverozapadu Pakistana konvoj civilnih vozila i ubili 16 ljudi. Napad se dogodio u nemirnom regionu Kuram dok se konvoj kretao ka gradu Pešavaru. U više eksplozija u Afganistanu danas juče poginula su 4 vojnika NATO-a. Dvojica su bili pripadnici američkih trupa, dok nacionalnost druge dvojice nije saopštena. 5 turskih policajaca i 3 vojnika ranjeno je sinoć u raketnom napadu koji su kurdski pobunjenici izvali na policijski položaj na jugoistoku zemlje. Napad je izveden u Pervari u pokrajini Širt nakon nestanka električne energije u gradu. Iranska policija uhapsila je 40 osumnjičenih poslije 2 bombaška napada ispred džamije u jugoistočnom gradu Zahedanu. Tom prilikom je prekjuče poginulo 27 ljudi, 270 je povrijeđeno, a 11 je u teškom stanju. Sudanska vojska saopštila je da je nanijela niz udaraca najmoćnijoj pobunjeničkoj grupi u regionu Darfur, ubivši i zarobivši stotine njenih članova u više sukoba tokom posljednjih nekoliko dana. Jedan visoki komandant vojske spominje brojku od 300 ubijenih pobunjenika i 75 vojnika. Zvaničnici pobunjeničkog pokreta za pravdu i jednakost priznali su kako je bilo borbi, ali su odbacili tvrdnje kako su poraženi. Vođa kubanske revolucije Fidel Castro upozorio je ministarstvo vanjskih poslova svoje zemlje da nuklearni rat predstavlja ozbiljnu prijetnju, rasvjetljivši razloge zbog kojih se u posljednjih 10 dana već 5. put pojavljuje u javnosti. Castro je poručio kako je moguć razorni rat ukoliko SAD zajedno sa Izraelom pokušaju da sprovedu međunarodne sankcije protiv Irana zbog nuklearnog programa te zemlje. Također smatra kako će Amerika napasti Sjevernu Koreju iz istog razloga. Prva žena, luteranski biskup Marija Jepsen, podnijela je ostavku zbog optužbi da je prikrivala informacije o jednom slučaju seksualnog zlostavljanja djece na sjeveru Njemačke. Marija Jepsen smatra kako je njen kredibilitet doveden u pitanje, mada poriče kako je prije maja ove godine znala da je jedan sveštenik na sjeveru zlostavljao dječake i djevojčice 80. godina. Najmanje 55 osoba izgubilo je život u naletu tajfuna koji je pogodio Filipine i jug Kine. Filipinske vlasti su međutim upozorile da bi broj žrtava mogao biti veći jer se 85 osoba i dalje vode kao nestale. Kod nas će do kraja dana ostati vrelo vrijeme, ali postoji mogućnost razvoja oblačnosti i kratkotrajnih lokalnih pljuskova.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz sadržaja subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. Ima li Bosna i Hercegovina 3000 potencijalnih terorista?
Iako je Ministarstvo sigurnosti donedavno tvrdilo kako nema podatke o sigurnosnoj prijetnji za Bosnu i Hercegovinu, ministar Sadik Ahmetović kaže kako treba ozbiljno shvatiti prosljeđene informacije.
U najmanju ruku trebamo stvoriti kapacitete svim institucijama da adekvatno se bore protiv svih onih koji na bilo koji način mogu dovesti sigurnost Bosne i Hercegovine u pitanje.
Epilog hapšenja aktivista u Zagrebu.
Ja mislim da je to poruka da će oni te svoje nazovi privredne reforme provoditi s takvom odlučnošću i radikalnošću, a to ne isključuje ni ovakve stvari. Ja?
Srbijancima, uprkos incidentima, primamljivo hrvatsko primorje.
Nikad me niko ružno nije pogledao, ja tamo nisam srbovao i svima lepo.
Događaji sedmice.
Ove sedmice najviše pažnje izazvala je informacija da u Bosni i Hercegovini ima 3000 potencijalnih terorista. Informacija je izazvala niz polemika, a pojedini BH političari davali su veoma ozbiljne kvalifikacije, poput predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića, koji je izjavio da politika u Bosni i Hercegovini podržava terorizam, kao i da se kapitalom iz islamskih zemalja umjesto razvoja države finansiraju teroristi. Dženana Halimović bavila se ovom temom.
U informaciji koju je obavještajna sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine proslijedila parlamentu Bosne i Hercegovine, najveća se pažnja skreće na takozvane salafije, radikalne islamske sljedbenike koji, kako stoji informacije, izazivaju međubošnjački razdor i da su remetilački faktor koji bi mogao biti u konfrontaciji sa evropskim i euroatlantskim integracijama. Obavještajna sigurnosna agencija je također skrenula pažnju i na finansiranje skupina salafija, iznoseći stav kako se radi o novcu koji dolazi iz inostranstva. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić podupire ovu tezu, ne smatra da je financiranje usmjereno u pravcu stvaranja islamske države.
I to je projekat koji će trajati decenijama i vjekovima uz pomoć islamskog kapitala najradikalnijih islamskih zemalja.
Umjesto da se bavi problemom koji je znak za alarm čim se našao u izvještaju Državne obavještajne agencije, bosansko-hercegovački političari su se na parlamentarnoj raspravi ipak radije bavili vlastitim procjenama. Zastupnik stranke Demokratske akcije u državnom parlamentu Bakir Izetbegović smatra da se radi o pretjeranom broju, ali i klasifikaciji koja obilježava ljude kao teroriste samo zato što nose bradu i kratke pantalone, uz konstataciju da ubice 102 povratnika ili oni koji su ubili Milana Vukelića u Banja Luci nisu imali brade.
Ili bomba oksa, nešto drugačije od onih bombi koje su raznijele noge Željka Kompanije i koje su bile Pukanića. To je neka islamska bomba, pa da je ona nešto drugačija, da nju treba posebno tretirati. Jedan se takav slučaj desi. Sad se priča o 3000 terorista, pa onda čitamo i to od zvaničnika da je terorizam podržan od strane vrha islamske zajednice i ljudi koji su iz vrha vlasti. Potpuno se nova dimenzija i fizionomija toga dobiva na bazi jednog terorističkog akta.
No, obavještajna sigurnosna agencija kaže da je bilo i drugih slučajeva terorizma od strane salafija, pozivajući se na slučajeve Bektašević drugi, Rustem Pašić drugi te slučaj Muamer Topalović. Iako je Ministarstvo sigurnosti donedavno tvrdilo kako nema podatke o sigurnosnoj prijetnji za Bosnu i Hercegovinu, ministar Sadik Ahmetović kaže kako treba ozbiljno shvatiti proslijeđene informacije.
U najmanju ruku trebamo stvoriti kapacitete svim institucijama da adekvatno se bore protiv svih onih koji na bilo koji način mogu dovesti sigurnost Bosne i Hercegovine u pitanje.
Brojka od 3000 onih koji su potencijalna prijetnja sigurnosti zemlje, uz konstataciju da ih štite političari u institucijama ili ih ćutanjem i nedjelovanjem štite kadrovi u pravosuđu i bezbjedonosnim službama, kao i islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, svakako je preozbiljna da bi se odbacila. Ono što je možda potresnije za građane od samog broja potencijalnih terorista jeste činjenica da je borba protiv terorizma zakazala. Strategija očito ne funkcioniše, a situaciju gorom čine i podaci da je u Federaciji Bosne i Hercegovine svaki treći stanovnik naoružan. Iako ne smatra da je Bosna i Hercegovina više od bilo koje druge zemlje terorističko leglo, profesor sa Fakulteta kriminalističkih nauka i bivši obavještajac Mirsad Abazović kaže kako ga ne iznenađuje ova disfunkcionalnost.
Mi inače imamo disfunkcionalnu vlast, pa samim tim imamo i određenu disfunkcionalnost među agencijama. Možda bi upravo na pitanju terorizma ove agencije trebali imati izvanrednu saradnju bez sumnje jedni u druge.
Dom naroda državnog parlamenta na ovo sedmičnom zasjedanju usvojio je u prvom čitanju zakon o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini, no već dugo je ovaj zakon kamen spoticanja u političkim odnosima između stranaka dva entiteta ili još konkretnije između bošnjačkih i hrvatskih partija s jedne i srpskih s druge strane. Zašto nije sigurno usvajanje ovog zakona u drugom čitanju, objasnit će nam Gordana Sandić-Hasanović.
Protiv primjene podataka o etničkoj strukturi stanovništva iz starog popisa, iako novi bude obavljen, su poslanici i delegati iz Republike Srpske, čiji stav iznosi Slobodan Šaraba, Klub Srpskog naroda.
Da se briše član 48, nepotreban u ovome zakonu, a ukoliko taj član ostane, mi nećemo biti u prilici da podržimo taj zakon.
S druge strane, poslanici i delegati iz Federacije u parlamentu smatraju da se rezultati etničkog čišćenja ne smiju uzimati u obzir kod formiranja novih organa vlasti. Zastupnik HDZ-a 1990. Martin Raguž ističe.
Da se ono što se desilo u dva desetljeća, najveći egzodus u evropskoj novijoj povijesti kataklizma, ne pretače kroz rezultate popisa nove političke odnose u Bosni i Hercegovini bez novog ustava i nekih preciznih političkih dogovora.
Predsjednik Stranke demokratske akcije i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Sulejman Tihić.
Onaj ko ne bude glasao za to, on će snositi odgovornost zbog čega nemamo taj zakon o popisu stanovništva.
U očekivanju nastavka rasprave u parlamentu svi se drže već objavljenih stavova. Dušanka Majkić, predsjedavajuća Doma naroda, kaže da za Savez nezavisnih socijaldemokrata član 48 nije prihvatljiv iz više razloga.
Prvo smatram da je nejasno ko će utvrditi da je aneks 7 do kraja implementiran. Hoće li moći doći do zloupotrebe tako što će neko reći ne, nije implementiran, tako se ponavljati sljedećih 20 godina. Drugo, sporni član 48 je pokušaj derogiranja načina odlučivanja, dakle po nama derogiranja samog Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine, jer Ustav Bosne i Hercegovine nigdje ne predviđa da popis iz 91. godine bude osnov za konstituisanje vlasti na svim nivoima. Kako poštovati taj popis iz 91. kod opština koje nisu ni postojale 91. godine? Jer znamo da je prije rata Bosni i Hercegovini bilo 109, a sad ima 140 opština. Čemu vršiti popis stanovništva između ostalog ako to nije i za konstituisanje vlasti? Dakle, mislimo da je to zloupotreba ovog zakona.
S druge strane, Martin Raguž naglašava da sporni član proizilazi iz entitetskih ustava.
U entitetskim ustavima stoji da će se popis 91. za formiranje vlasti koristiti kao osnova sve dok se ne implementira aneks 7. Nismo mi ništa izmislili ovim članom. Ima i ambicija da se što prije legalizira postojeće stanje i pretoči u vlast.
Više od milion BH građana još uvijek je izvan zemlje, nalaze se u preko 100 država svijeta. U Bosni i Hercegovini status raseljene osobe ima 50.000 porodica. Olakšavajuća okolnost je što je konačno u parlamentu usvojena strategija za implementaciju aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, koja predviđa da se proces povratka završi do 2014. godine. Međutim, ogromna sredstva su potrebna samo da bi se riješio krov nad glavom za raseljene, ističe ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović.
Mi smo u periodu od 2000. do 2007. imali samo milion do milion i pol izdvajanja za povrat. To je karikatura. Prije toga bavila se tim pitanjima međunarodna zajednica. Dakle, sredstva su potrebna od najmanje milijardu maraka, a period je predviđen od 2010. do 2014. Mi se nadamo da će najveći dio, ako ne sva, biti riješeno u tom periodu, dakle do 2014. godine, i to je glavna nakana ove strategije.
Analitičari u cijelom procesu nadmudrivanja i otezanja oko usvajanja zakona o popisu stanovništva vide preveliku politizaciju. U zemljama gdje je statistika tehnička stvar, u Bosni i Hercegovini je politička, kaže sociolog dr. Esad Bajtal.
Popis je zapravo jedna kućna inventura. Ako državu shvatimo kao kuću u kojoj svi stanujemo, bio bi elementarni red i naše ljudsko pravo da znamo šta se u njoj imamo. Dakle, cijela stvar je ispolitizirana, svako popis nastoji uključiti u svoju predizbornu trku ili u svoje opšte političke ciljeve koji su u principu i od početka i još od prije 20 godina potpuno inkompatibilni i nesaglasni. Pri svemu tome trpi narod i trpe oni koji su ih izabrali na vlast. Ovdje je politika iznad svega, ovdje je politika iznad kuće, iznad kulture, iznad života i u službi smrti, u službi nesporazuma, u službi jednog dijaloga koji nema nikakvog smisla i upravo kao besmislen ne donosi nikakav rezultat i kao takav traje već punih 20-ak godina.
Presudna za zakon je naredna sjednica Doma naroda zakazana za 29. juli, kada će se znati hoće li popisa biti. Ako zakon ne prođe, moglo bi se desiti da Bosna i Hercegovina i dalje umjesto zvanične statistike koristi procjene Američke obavještajne agencije o broju stanovnika i drugim bitnim parametrima.
Događaji sedmice.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uz pomoć Fonda Ujedinjenih nacija za populaciju i razvoj pokrenuo je izradu strategije za pomoć ženama žrtvama seksualnog nasilja tokom rata. Strategija, predstavljena ove sedmice, trebala bi postati sastavni dio važećih zakona, ali i onih koji će se tek usvajati, kako bi se omogućio jednak tretman za sve žrtve rata u Bosni i Hercegovini. Više detalja o tome prikupila Žana Kovačević.
Prema podacima međunarodnih organizacija, oko 20.000 žena silovano je tokom rata u Bosni i Hercegovini i one ni 15 godina poslije nemaju adekvatnu zaštitu i pomoć. Vrlo često na ivici egzistencije, bez odgovarajuće zdravstvene i psihološke podrške, lišene su i razumijevanja okoline, jer se o silovanju i dalje rijetko i teško govori. Teško im je da svaki put nanovo već godinama ponavljaju šta im se desilo. O mučenjima i silovanju tokom rata, ali kako tvrde, i u miru su žrtve bez prava i pomoći.
A Europa nas i sudstvo toliko vidi koliko svjedočimo i više smo onda ničija briga. Dok smo na sudu, tu smo. Kad izađemo iz suda, onda smo ničija briga. Jer mi nismo kad dajemo bilo gdje. Da li to na sudu, bilo gdje da dajemo izjavu, mi smo u 92. Mi smo u 2009. i 2010.
Iako se brojnim međunarodnim konvencijama obavezala da mora osigurati pomoć i podršku ženama silovanim tokom rata kao civilnim žrtvama, Bosna i Hercegovina to čini sa 15 godina zakašnjenja. Ova strategija trebala bi omogućiti socijalnu, ekonomsku i psihološku podršku žrtvama, ali i krivično gonjenje počinilaca zločina. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović kaže da strategija mora biti u skladu sa međunarodnim konvencijama koje je BiH već odavno preuzela.
Bosna i Hercegovina je dobila preporuke da je potrebno da izvrši usklađivanje zakona, izvršni, sudski, administrativni i drugi mjera radi usklađivanja normi i praksi u suzbijanju i sprečavanju slučajeva torture i drugi surovi, neljudski i ponižavajući postupaka s odredbama UN konvencije, te također obeštećenja svih osoba koji su bile žrtve ovakvog postupanja.
Bosna i Hercegovina suviše je dugo čekala, jer i 15 godina nakon rata veliki broj žrtava seksualnog nasilja nije u stanju da nastavi sa normalnim životom, te im je što prije neophodna pomoć, ali i kažnjavanje počinilaca tog zločina, ističe Emine Bozkurt, članica parlamenta Europske unije. Prvenstveno je potrebna pravda. Znamo da je samo nekoliko optuženih za ovaj zločin završilo na sudu, a da bismo došli do pomirenja, mora se osigurati pravda. Bitno je pokazati da Bosna i Hercegovina ima ozbiljan pristup rješavanju ovog problema i zbog toga je ovu strategiju potrebno usvojiti kako bi sve žrtve dobile socijalnu, ekonomsku i psihološku pomoć i mogle nastaviti sa normalnim životom. U praksi zaštita žena silovanih tokom rata i ostvarivanje njihovih prava mora biti omogućeno na čitavoj teritoriji države, kako one ne bi doživotno ostale u izgnanstvu, upozorava članica nevladine organizacije Infoteka iz Zenice Duška Andrić-Ružičić.
Imamo banalnu situaciju da se kod nas traži povratak i insistira na povratku, međutim onog momenta kad se vratiš tamo, odakle si, gubiš sva prava koja si stekao tamo gdje si bio dok si bio i bila prodana.
Žrtve međutim smatraju kako se bilo kakva strategija ne može praviti bez njihovog mišljenja i učešća i upozoravaju da su tokom rata u Bosni i Hercegovini pored žena bili silovani i muškarci i maloljetne djevojčice. U Haškom tribunalu do sada je procesuirano 18 slučajeva koji se odnose na seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini tokom rata. U sudu Bosni i Hercegovine samo 12 ljudi je osuđeno za zločine seksualnog nasilja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ove sedmice zabilježili smo i dva protesta. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dodijelilo je 1. jula rješenje o sticanju statusa zaslužnih sportista i sportista internacionalnog razreda Bosne i Hercegovine. Pravo na doživotnu mjesečnu naknadu ostvarilo je 17 zaslužnih sportista, osvajača medalja na svjetskim i evropskim prvenstvima i olimpijskim igrama. No, sportisti koji su do sada od države bili potpuno zaboravljeni, negativno su reagovali na navedeni prijedlog. Šta ih je razočaralo, poslušajte u prilogu Milada Obradovića.
Zlatan Saračević, evropski šampion i rekorder u dvoranskom bacanju kugle, kaže da su zaslužni sportisti poniženi.
Izabran je za zaslužnog sportistu 2010. godine. I mi primamo, znači, ovo rješenje smo potpisali samo za 2010. godinu. Ovdje se nigdje ne vidi da smo mi zaslužni sportisti doživotni. To je jedno veliko poniženje, jedno veliko omalovažavanje i nas kao zaslužnih sportista, a ujedno ovo je, mi smatramo da je ovo udar na cijeli sport Bosne i Hercegovine.
Saračević navodi da je mjesečna naknada zaslužnim sportistima prema odluci Ministarstva civilnih poslova 560 konvertibilnih maraka, te pravi poređenje.
U Republici Srpskoj sportisti zaslužni primaju neto od 1840 do 2360 maraka.
Osvajačica zlata sa mediteranskih igara, srebra s olimpijade u Seulu, košarkašica Raza Mujanović o mjesečnoj naknadi od 560 maraka koju još nije primila, kaže.
Mislim da je sramotno da na državnom nivou bude ta minimalna cifra. I mislim da bi samo trebali da se izjednačimo, jer u svakom slučaju u Republici Srpskoj, znači, ti sportisti se cijene i idu ka razvoju sporta, jer automatski ako zaslužni sportisti nisu adekvatno nagrađeni, kako možemo očekivati razvoj sporta u državi i kako se mogu mlađe generacije ugledati na bivše sportiste. Sigurno neće, mnoge ove nove generacije neće imati motiva za da se bave sportom, da osvajaju medalje kao što smo mi nekada, jer automatski se vidi šta se radi s nas. To sigurno i naredne generacije očekuje.
Zaslužni sportisti razočarani su i odnosom raznih sportskih saveza i Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, koji bi, ako niko drugi, trebali da vode brigu o sportistima i njihovim sudbinama.
Ove sedmice pred zgradom federalne vlade protestovalo je oko 1000 radnika preduzeća Krivaja 1884 zbog nedavnog donošenja rješenja kantonalnog suda u Tuzli, kojim se odbija registracija ovog preduzeća. Vlada im je obećala pomoć, no da li će obećanje i ispuniti, poslušajte u prilogu Aide Đuku.
Obrazlažući odluku suda Bosne i Hercegovine, sudija Hilmo Vučinić naveo je da tužilaštvo nije uspjelo dokazati da je Mladen Ivanić svjesno, odnosno s predumišljajem, kršio važeće propise, te da je kao premijer Vlade Republike Srpske donio odluku o vansudskom poravnanju korist preduzeća Trgokomerc iz Ribnika i na taj način toj firmi omogućio dalju sječu šume u šumskom gazdinstvu Ribnik, čime je oštetio Republiku Srpsku i to gazdinstvo za 512.000 konvertibilnih maraka. Nakon izrečene presude, Ivanić je rekao da se u proteklih 5 godina na njega i PDP vršio nevjerovatan pritisak.
Meni je potpuno jasno da iza ovoga stoji najveći dijelom jedan dio međunarodnih činovnika koji je međuvremena napustio BiH. Oni su mogli sebi dozvoljavati da rade to što rade. Tu prije svega mislim na tužioca. Podsjeću još jednom, protiv mene istraga vođena u bazi Eufora, ne u legalnim institucijama.
Prvostepenom presudom Mladenu Ivaniću je 2008. godine bila određena kazna od godinu i pol zatvora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. I kod susjeda je ove sedmice također bilo burno. Naime, u Zagrebu je u policijskoj akciji na mirne prosvjednike u Varšavskoj ulici privedeno više od 150 ljudi. Naime, građani su samo htjeli spriječiti sječu drveća u parku te zaustaviti gradnju podzemne garaže, no završili su u zatvoru. Drveće je ipak posječeno, a gradska vlast pokazala da su investicije bitnije od mišljenja građana jedne ulice. Iz Zagreba naš kolega Enis Zebić.
Zajedničkom akcijom privatnog investitora iz zagrebačke vlasti, Varšavska ulica, mirna ulica u pješačkoj zoni u najstrožem centru grada, postaće prilazni put do podzemne garaže privatnog investitora. Iako je bilo najavljeno da će stabla iz drvoreda u toj ulici biti iskopana i premještena, stabla su sasjeckana komadiće na licu mjesta, valjda da bi se ilustriralo ozbiljnost graditelja. Aktiviste koji su odmah dojurili na lice mjesta i svojim tijelima pokušali blokirati mehanizaciju, interventna je policija na poziv gradskih vlasti utrpala u marice i privela. Za političkog analitičara i profesora na zagrebačkom filozofskom fakultetu Žarka Puhovskog, sama prekomjerna uporaba sile je središnji problem.
Dakle, radi se o prekomjernoj uporabi sile, jer su svi ljudi koji su pritvoreni, oni za koje se tvrdi da su pružali pasivan, dakle neaktivan otpor, što nije razlog za pritvaranje.
Najstariji uhapšenik, 79-godišnji odvjetnik Slobodan Budak, kaže za naš radio kako korumpirane gradske vlasti štite interes privatnog investitora Tome Horvatinčića, kojim je tihi partner njihov šef, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.
Mislim da je to u interesu hrvatskoj organiziranoj mafiji, čiji su prikriveni eksponenti, osobito na ovom segmentu Bandić, a s čijim kapitalom očito oni koji stoje iza Horvatinčića također nastupaju.
Ključni termin u svemu je gaženje javnog interesa i činjenica da se javnu površinu, pješačku zonu u najstrožem centru grada, poklanja privatnom investitoru za prilaz privatnoj podzemnoj garaži. Predsjednik Zelene akcije Tomislav Tomašević.
To vam je kao da ste recimo kupili kuću, imate dvorište i vi sad ne radite garažu na svome, nego tražite da garaža bude na cesti ispred vaše kuće. Znači, ko to može uopće dobiti takav jedan poklon? A evo upravo se to ovdje dešava.
Međutim, sve ovo ne objašnjava do kraja privođenje 150 ljudi i nastup 200 interventnih policajaca obučenih kao da će rastjerivati nogometne huligane. Država tu pokazuje svoje zube, kaže za naš radio analitičar Marinko Čulić.
Ja mislim da je to poruka da će oni te svoje nazovi privredne reforme provoditi s takvom odlučnošću i radikalnošću, a to ne isključuje ni ovakve stvari. Vlada, dakle Banski dvori, žele pokazati da znaju ono malo tačerovskih muda, da su oni na toliko dobrom putu da se taj put isplati braniti i nepopularnim mjerama.
Da vlada nije nevina u cijeloj priči pokazuje i reakcija ministra gospodarstva Đure Popijača. Kada ga je socijaldemokratski zastupnik Gordan Maras upitao tko će platiti policijsku intervenciju u Varšavskoj, koja je koštala oko 3 milijuna kuna, dakle nešto preko 400 tisuća eura, u državi u kojoj premijerka tvrdi da u proračunu nema novca ni za referendum, ministar gospodarstva je odgovorio.
Koliko jednog uvaženog poduzetnika koji je u Zagrebu dobio od gradske uprave Zagrebačke koja je u nadležnošću vaše stranke, koliko tog poduzetnika košta neispunjenje temeljnih prava bavljenja biznisom?
Uprkos incidentima, brojni Srbijanci će ljetovati na Hrvatskom primorju, kaže naš kolega iz Beograda Želimir Bojović. U turističkim agencijama u Srbiji kažu da je interesovanje za ljetovanje preko agencija smanjeno, ali da je zato broj individualnih odlazaka porastao. Stručnjaci kažu da navedeni incidenti u Vodicama i Splitu nemaju snagu dugog trajanja, ali da svi izgrednici moraju biti procesuirani.
Đorđe Šibalić iz Jolly Travela za Radio Slobodna Evropa kaže.
Oko 10% je manji booking za Hrvatsku u odnosu na prošlu godinu.
Sa druge strane, postoje i oni koji uporno šire strah od letovanja na Hrvatskom primorju. Ipak za većinu onih sa kojima smo razgovarali, to i dalje predstavlja primamljivu destinaciju.
Više, zašto ne?
Pa nešto ne volje tamo, ni Srba, ni Ruse.
Normalno da više.
Bila sam pre mjesec dana u Istri, zaista je lepo kao i uvek.
Nikad mi se ništa ružno nije dogodilo, nikad me niko ružno nije pogledao, ja tamo nisam crbovao i svima lepo.
Lepe poruke sve češće zamenjuju ružni incidenti. Podsjetimo, u Vodicama jedan hrvatski motociklista izudarao jednog vozača sa beogradskim tablicama, a nedavno je u Splitu teniska reprezentacija Srbije dočekana sa ogromnim transparentom Srbe na vrbe i nikad oprostit, nikad zaboravit. Ipak istoričarka Branka Prpa, zapravo Splićanka koja već decenijama živi u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da incidenti koji su se događali u Splitu, ali i u Vodicama, jesu pojedinačni ekscesi i ne mogu se tumačiti kao opšte raspoloženje građana tog dela Hrvatske.
Ja sam upravo bila u Splitu kada se to desilo. U Splitu trenutno ima jako puno Beograđana i sama idem s kolima beogradske registracije. Ne piše mi na čelu da sam Splićanka. Treba također da se zna da je demografska struktura gradova promijenjena. U Splitu su Splićani manjina. Mogu da vam kažem da ne vjerujem da nešto na Splićane manje mrze od onih koji vide s beogradskim registracijama.
Ono što je već poznato jeste da je hrvatski ministar turizma lično pozvao građane Srbije da bez straha dođu i letuju na Jadranu. Političke, privredne, kulturne elite kao da su već pronašle zajednički jezik, a na društvima obe zemlje ostaje da taj posao obave do kraja. Politikolog Ratko Bubalo iz Centra za integraciju i toleranciju kaže za Radio Slobodna Evropa da većina incidenata ima kratkotrajno psihološko emotivno dejstvo i da se za nekoliko dana jednostavno zaboravljaju, ali da svi krivci ne smeju proći nekažnjeno.
Neće biti u buduće sigurno nastajati, treba svakako da ih bude sve manje, ali ne može se izolirati nikakvim represivnim mjerama, nego prije svega promjenom opće klime u društvu. A to znači da se svi moramo suočavati sa našom prljavom stranom rata.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama u sarajevskoj redakciji Radija Slobodna Evropa ove subote su bili Enes Hrničić, Budo Vukobrat i Mirna Sadiković. Uprkos tropskoj vrućini želimo vam ugodan vikend.